ļaujiet jums stādīt priekšā augstāko ūdenskritumu Latvijā dēvētu par Alekšupītes ūdenskritumu. Šajā vietā upīte trauksmainā skrējienā krīt no teju 4,5 metru augsta un 8 metrus plata akmens kāpiena. Alekšupīte ir Ventas upes kreisā pieteka, kas augu dienu burbuļodama vijas cauri visai kūdīgas vecpilsētai. Tās īpatnējais nosaukums cēlies no grieķu vārda ar nozīmi aizsargāt. Un iespējams, ka tik tiešām Livonijas ordeņa pils celtniecības laikā 13. Gadsimtā tā ir bijusi vērā ņemams ūdens šķērslis. 17. Gadsimtā Alekšupītes ūdenskritums tika mākslīgi pārveidots, nostiprināts un apbūvēts, lai tā straumi varētu izmantot Kurzemē pirmo papīra dzirnavu darbināšanai. Laika gaitā Alekšupītē tika izveidot arī vairāk dīķi. Lielākais no tiem bijis Māras dīķis, kurš atradies pie tās saucamās tūka jeb vadmalas fabrikas, kur ūdens izmantots par dzinēju spēku. Zinātājs stāsta, ka dīķī fabrikas īpašnieku vajadzībām audzētas arī zivis. Pateicoties Alekšupītei, mūsdienās kūdīga nereti tik dēvēta par Latvijas Venēciju. Tas tāpēc, ka upīte plūst tieši gar ēku sienām, tādējādi piešķirot pilsētai īpašu šarmu un romantisku noskaņu.